Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na konvenciji Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine ozvaničeno je da će Denis Bećirović biti kandidat iz reda bošnjačkog naroda za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na opštim izborima. Odluka je donesena danas u Sarajevskom domu mladih nakon više sedmičnih unutar partijskih nominacija i referenduma. Na referendumu SDP-a glasalo je preko 29.000 članova, a Denis Bećirović je dobio više od 26.000 glasova podrške, što je 92,7%. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručuje na današnjoj konvenciji da su došli na pobjedonosni skup i da će SDP imati predsjednika Bosne i Hercegovine, predstavnika svih njenih građana. Parlamentarna delegacija Velike Britanije pri Interparlamentarnoj uniji dolazi danas u višednevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa zvaničnicima parlamenta BiH, Republike Srpske i Federacije BiH. Teme razgovora sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini su razvoj demokracije, bezbjednosna situacija, trgovina između dvije zemlje, uloga civilnog društva i medija, te ostale teme navedeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U 11 crnogorskih opština, uključujući i glavni grad Podgoricu, održavaju se izbori za nove sastave lokalnih uprava. Najveća pažnja javnosti usmjerena je ka izborima u Podgorici, koja je politički, poslovni, financijski i univerzitetski centar države, grad u kome živi trećina ukupnog stanovništva Crne Gore. Austrijski kancelar Sebastian Kurz smatra da Agencija Europske unije za zaštitu granice, Frontex, treba da dobije novi mandat. Kurz je u intervju njemačkom dnevniku Weltam Sonntag ocijenio da bi Frontex trebalo budući da djeluje već u Sjevernoj Africi, kako bi migrante spriječio da pređu preko Mediterana. Španska spasilačka služba saopštila je danas da je tokom vikenda preuzela 366 migranata koji su pokušali da pređu Sredozemno more. Španska mornarica javlja da je brod spasilačke službe danas presreo 4 mala broda sa 73 migranta. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un ponovio je svoju spremnost da održi planirani samit sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Iako Trump nedavno uputio pismo Kimu u kojem kaže da odustaje od dogovorenog sastanka, nakon toga je saopštio da su pripreme za samit u toku. Kim je jučer sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom održao iznenadni sastanak. Kim i ja smo se složili da samit planiran za 12. jun treba uspješno održati i da se denuklearizacija Korejskog poluostrva ne treba zaustaviti, rekao je Moon. 4 ruska vojnika su poginula u borbama u Siriji, prenose agencije pozivajući se na informacije Ministarstva obrane. Vojnici i oficiri su učestvovali u borbama u istočnoj sirijskoj provinciji Deir al-Zor, koju još kontroliraju pobunjenici. Stav Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 je da je izgradnja demokratske Srbije neosporno bitan činilac demokratizacije i izgradnje demokratske Bosne i Hercegovine. Ovo tvrdnju iznio je predsjednik KRUG-a 99 Adil Kulenović uoči redovne sesije ove asocijacije, čija je današnja tema bila regionalno povezivanje i nacionalne manjine. Iz anketnog odbora formiranog odlukom Narodne skupštine Republike Srpske s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića, pozvali su danas entitetskog ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača da ne ometa njihov rad. Lukač je jučer otvorenom pismom naveo da je anketni odbor zloupotrebio povjerenje Narodne skupštine. Iz sporta, najbolji BH teniser Damir Džumhur danas je na drugom teniskom Grand Slamu turniru sezone French Openu u Parizu startao pobjedom savladavši Amerikanca Denisa Kudlu sa 3-0 u setovima 6-4, 6-2 i 6-2. U Bosni i Hercegovini za sutra meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano u Hercegovini, a u Bosni posle podne lokalne pljuskave i grmljavine. Iz Bihamka javljaju da će zbog održavanja međunarodne manifestacije maraton stazama Branka Ćopića danas do 17 sati dolaziti do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu M14 Bosanski Novi i Bosanska Otoka. Povremeno pojačan promet vozila je na graničnim prelazima na Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bio je ovo pregled vijesti koje je pripremio Milan Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ako ostanete s nama do 15.30, možete čuti. Na konferenciji u Bihaću o migracijama posebno se govorilo o pravima migranata.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za oni koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da nema stvarne prijetnje od blokade vlasti Bosne i Hercegovine ako ne bude usvojen izborni zakon.
Ako se izbori budu odvijali, ako budu ljudi izabrani, HDZ ima pravo da svoje predstavnike povuče. Drugi Hrvati iz drugih stranaka ne moraju slijediti HDZ i mogu se formirati i donji dom i gornji dom i vlada.
Poljoprivrednici očekuju više novca iz predpristupnih fondova Evropske unije.
U ovakvoj državi gdje je služen papir, znači jednostavno nemoguće uraditi sam, a da se ide u kredite, to je, mislim, suludo. U ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca, neko godinu nešto ozbiljno investiramo.
U Bosni i Hercegovini se ostvaruje projekat cjeloživotnog učenja.
Ovaj projekat izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje srednjih stručnih školama na području Tuzlanskog kantona.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U Bihaću je u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i misije OSCE održana četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda. Aktuelna situacija nametnula je da se u fokus stave prava azilanata, izbjeglica i migranata s posebnim osvrtom na poštivanje svih međunarodnih i domaćih standarda za njihovu zaštitu. Informiše Azra Bajrić.
Prvog dana konferencije učesnici su razgovarali o realizaciji usvojenih zaključaka sa dosadašnjih konferencija o stanju ljudskih prava u našoj zemlji, no primarni cilj odredila je aktuelna situacija sa migrantima. Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.
Neophodna je ozbiljan angažman svih institucija koje su zadužene da u segmentu koji se odnosi na izbjeglice, azilante, migrante budu dosljedno angažovani i na kraju krajeva da vrše provođenje zakona i da se uvjerimo mi parlamentarci da li se ova migrantska izbjeglička kriza drži pod kontrolom od strane nadležnih institucija.
Šef misije OSCE u BiH, ambasador Bruce Berton, istakao je kako će pitanje migranata sve više dobijati na značaju u Bosni i Hercegovini, te ukazao na problem trgovine ljudima.
OSCE u nedavnoj prošlosti objavio jedan izvještaj koji se bavi temom prepoznavanja, pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima koji su ušli u ove mješovite migracijske tokove.
UNHCR pomaže vlastima BiH u osnaživanju sistema azila, kao i pristupu besplatne pravne pomoći za tražioce azila, kazala je Ana Kristina Eriksson, regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za one koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Jasminka Džumhur, ombudsmanka za ljudska prava, kaže kako BiH u dosadašnjem postupanju prema migrantima nije uskratila pristup azilu, ali istovremeno postoje slabosti u odnosu na ostvarivanje tog prava.
I evo kao primjer navodim danas u đačkom domu gdje su smješteni migranti na području Bihaća. Ako bi se pokušao utvrditi njihov status, vidjet ćete da većina ima potvrdu o izraženoj namjeri da traži azil, iako je prošao rok za njihovu registraciju od 15 dana, oni nisu registrovani. Ako bi željeli danas da se registruju, oni bi morali idu u Sarajevo s obzirom da služba za strance, odnosno sektor za azil, nije osigurao prisutnost na terenu.
Peter van der Auverart, šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, zadovoljan je reakcijama građana i pojedinih institucija BiH na migrantsku krizu.
Zbog toga je veoma važno što smo imali priliku vidjeti kako se društvo u Bosni i Hercegovini okupilo i iskazalo solidarnost, bez obzira na to kojoj zajednici migrantska populacija pripada.
Grad Bihać može poslužiti kao odličan primjer drugima kako postupati u oblasti zaštite ljudskih prava u jeku migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Drago mi je da je ova konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda da se organizuje u Bihaću.
Drugog dana konferencije predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i nevladine organizacije Emaus potpisali su protokol za smještaj ugroženih tražilaca azila u prihvatnom centru Duje u Doboistoku.
Eurozona.
Profesor iz Sarajeva, dr. Zlatko Hadžidedić, za razliku od preovlađujućeg mišljenja, smatra da Bosni i Hercegovini ne prijeti blokada zbog neformiranja organa vlasti ukoliko se izbori provedu bez izmjena izbornog zakona. Radi se o pokušaju van institucionalnog mijenjanja ustavne strukture zemlje uz sijanje straha, što je poznati scenarij u Bosni i Hercegovini, ali rata neće biti, kaže Hadžidedić, koji je gost današnje emisije. U Bosni i Hercegovini su boravili članovi Venecijanske komisije u pokušaju da pomognu BiH liderima kako bi se konačno došlo do izmjena izbornog zakona. Nakon više sastanaka dogovoreno je da se novi susret održi početkom jula. Da li ste vi očekivali da se dođe do nekog konkretnijeg rezultata?
Mislim prije svega da je u pitanju zamjena teza od samog početka. I to sa Venecijanskom komisijom je dio tog procesa zamjene teza. Mi od početka imamo jednu nenormalnu i nelegalnu situaciju. Imamo jedan ustavni sud i njegovu odluku koju zapravo nema kapacitet da donosi takve odluke, jer vrhovni tumač našeg ustava je OHR, budući da naš ustav nikada nije verificiran od strane parlamenta službeno, već se tu nalazimo na veoma klizavom pravnom terenu. OHR je davao svoja tumačenja koja su sasvim drugačija, međutim Ustavni sud je sve to ignorirao i eto imamo situaciju u kojoj je faktički Ustavni sud udovoljio političkim pritiscima HDZ-a. Ono što je HDZ tražio i oko čega bi sad trebalo sklapati kompromis je nešto što se potpuno protivi svim evropskim i svjetskim pravnim tradicijama. Naprosto je nezamislivo da vi uspostavljate sistemsku diskriminaciju, da određeni građani nemaju pravo glasa, a drugi dobivaju višestruko pravo glasa, kako je to zamišljeno, sa time da se samo iz određenih kantona gdje HDZ upravlja da se biraju članovi za dom naroda. Stvorena je jedna potpuno nelegalna situacija koja se protivi svakoj pravnoj logici. I sada se mi nalazimo u jednoj situaciji gdje se pojavljuju raznorazni emisari sa vrlo površnim pristupom, razni diplomati, neću uopšte ni da ih spominjem, bilo ih je mnogo, pa sve do same Venecijanske komisije koja bi trebala govoriti ovo što ja govorim. Ali ne, i oni su prihvatili taj politički diskurs pa traže kompromis. Ne može se kompromis sklapati između nečeg što je bespravno i nečeg što je pravno. Tu ne postoji kompromis. Ili poštujete pravo ili ne poštujete.
Kako vidite razvoj situacije oko izmjena izbornog zakona? Da li je uopšte uputno mijenjati zakon nekoliko mjeseci prije izbora?
Mi imamo izborni zakon. Čitava ova situacija je isforsirana. Još jedna zamjena teza. Imamo situaciju u kojoj smo imali izborni zakon koji je godinama funkcionirao i ništa nije bilo sporno. Niko nije primijetio da ima nešto protivustavno, onda se HDZ sjetio da želio biti još bolje zastupljen nego što je do sada. A pritome ono što HDZ zapravo traži je kršenje samog principa pariteta. Ili ćemo poštovati paritet, pa ćemo onda svi biti zastupljeni podjednako u gornjem domu, jer mi imamo dvodomni sistem, jer donji dom je prema principu proporcionalnosti sklopljen, stranke su zastupljene prema broju glasova, međutim u gornjem domu i u oba entiteta i na državnom nivou imamo gornji dom u kojem su zastupljene etničke zajednice pod nazivom konstituentnih naroda, kako to piše u Dejtonskom ustavu. Međutim, ono što piše u Dejtonskom ustavu i ustavu federacije također je da tu postoji četvrta kategorija ostalih. Ukoliko poštujete princip pariteta, onda bi ostali morali biti zastupljeni paritetno. Dakle, ako imate 17 Bošnjaka, 17 Srba, 17 Hrvata u federaciji, u govornjem domu, onda treba biti i 17 ostalih. Ne može se za nekoga poštovati, a za nekoga se ne poštovati. A opet imate situaciju u državnom parlamentu, da imate po 5 predstavnika koji zastupaju ove tri etničke zajednice, a da ostali nisu ni na koji način zastupljeni. I sada taj se Ustavni sud pojavljuje da kaže kako nešto nije u skladu sa Ustavom od postojećeg izbornog zakona. Pritome ne daje nikako mišljenja o tome šta je bilo sa ostalima, gdje su se oni izgubili. Ali ono što je problem u svemu tome je da se pomoću izbornog zakona zapravo pokušava promijeniti ustavna struktura zemlje.
Kako mislite da se to može izvesti ili provesti?
Pa da se Dom naroda drugačije skroji, onako kako će to biti u skladu sa željama HDZ-a, jel? Ako se zalazi u tu sferu da se određuje dirigovano kako treba da bude sastavljen Dom naroda, zalazimo već u ustavnu sferu i zalazimo u ustavnu strukturu zemlje. Dakle, jednim običnim izbornim zakonom bi se promijenila ustavna struktura zemlje. To je najopasnija zamka. I ako se uspostavi takav presedan da se ustav može mijenjati tako proizvoljno, onda se nalazimo u još težoj situaciji. Ono što je još opasnije, ja se toga zaista bojim, to je da se može pojaviti sada CIK, Centralna izborna komisija, koja će donijeti samo podzakonski akt koji će eto važiti samo za ove izbore, gdje će faktički udovoljiti željama HDZ-a i time će podzakonskim aktom se de facto izmijeniti ustavna struktura zemlje. Mi smo to bezbroj puta iskusili u prošlosti. Postoji jedan scenarij u kojem se neprekidno vrše pritisci. Znate, sada postoji žestoko verbalno protivljenje i SDA i mnogih drugih donošenju nekakvog novog izbornog zakona, ali mene zaista plaši da se u zadnjem minutu ne pojavi pristanak. Jednostavno mi se nalazimo u situaciji da se može taj scenarij ponovo odvijati, a da mi zapravo opet nemamo nikakvu mogućnost da to spriječimo, jer ćemo u zadnji čas biti obaviješteni da se eto moralo udovoljiti vanjskom pritisku.
Postoje također brojna upozorenja, posebno iz HDZ-a, da bi se mogla desiti ozbiljna politička blokada države ako se provedu izbori, a izborni zakon se ne promijeni.
To je smiješno, najblaže rečeno. Ako se izbori budu odvijali, ako budu ljudi izabrani, HDZ ima pravo da svoje predstavnike povuče i to je sve što ima. Drugi Hrvati iz drugih stranaka ne moraju slijediti HDZ i mogu se formirati i donji dom i gornji dom i vlada. Sve se može formirati bez HDZ-a. Nikakvog problema nema i Dragan Čović nikakvog pravnog uporišta niti političkog nema da vrši tu vrstu ucjene. On se jedino uzda u to da smo mi svi ovdje dovoljno neuki i plašljivi i da ćemo prihvatiti njegove ucjene kao neki relevantan politički pritisak. On nema nikakve zapravo poluge moći kojima bi bilo šta proizveo, bilo kakvu krizu, i druge stranke imaju Hrvate. Vidite da je to sve jedna igra, da je to jedan scenarij u koji nas pokušavaju uvući. Bezbroj puta ovdje viđen. Jedino na što oni računaju je naš strah. Da ćemo se mi bojati rata, da ćemo se bojati krize i da ćemo uvijek na sve pristajati. Rata ovdje ne može biti. Prije svega postoji mirovni sporazum koji garantiraju Sjedinjene Države, kojima ne ide nikako u prilog da bude rata, to je jedna stvar, jer su oni jedini garant sporazuma, a druga stvar, možda i važnija od te, je da ni jedna država više nema snagu da vodi rat. Nema resurse, ni financijske, ni materijalne, ni vojne, nikakve, da vodi rat. Ovdje može biti nekakvih čarki, nekakvih tenzija i sličnih stvari, stvarnog rata više ne može biti. Nas prepadaju potpuno apstraktnim prijetnjama koje ništa ne znače i nemaju nikakvo uporište u realnosti.
Govorio je profesor dr. Zlatko Hadžidejdić.
Reforme za Europu.
U nastavku emisije pitamo se koliko i kako poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac iz predpristupnih fondova Europske unije. Odgovor je naš dopisnik Aljoša Ljubojević potražio u Bijeljini, gdje je razgovarao s potpredsjednikom Udruženja povrtlara Republike Srpske Radetom Jovičevićem.
Do sada su, kada je riječ o IPA fondovima, desetine organizacija dijelile poljoprivrednicima sitnu mehanizaciju ili novčanu pomoć od 2-3 hiljade maraka, ali to je daleko od ozbiljnog korištenja fondova Europske unije. Potpredsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske Rade Jovičević kaže da su mnogi odmah prodali donirane mašine i da cilj Unije nije postignut.
Gro sredstava je išlo, čak nekih 80% je išlo u Federaciju BiH iz razloga što su mnogo manji posjedi, smatralo se da su ugroženi u odnosu na ovaj dio Bosne i Hercegovine, tako da nikakav efekat, baš nikakav efekat, čak smatra možda 10% da je nekih ljudi nešto i uradilo u onim kombinacijama sa ovčarstvom, sa kozarstvom, sa muznim grlima i sa uređajima za mužu. I tu je nešto se postiglo, ali je to tako mali procenat da jednostavno smatramo da je to totalno neiskorišteno u pravom smislu.
Jovičević ističe da je jasno da pojedinačni proizvođači sami ne mogu dobiti veliki novac od Unije, ali da nemaju mnogo povjerenja u udruživanja, iako im je to jedina šansa da opstanu.
Mi možda i ne želimo, jednostavno nemamo svijest da žurimo toliko u Europskoj uniji, ali Europska unija otprilike žuri nama i to će biti jedini naš spas u budućnosti. Oni se trude da bezuslovno, znači ne pravi nikakve uslove, ako je to klaster, ako je to neko udruženje i ako ima dobar program napisan, to se dobija tog momenta od nas. Svaki individualni proizvođač, jedan čovjek, on malo teže dolazi do tog momenta. Trebaju mnoge garancije, mnoge potvrde, puno papira.
Dobar primjer u susjedstvu, prema riječima Jovičevića, je Srbija, koja je u posljednje dvije godine u oblasti iskorištavanja IPA sredstava u poljoprivredi izuzetno napredovala, a čije ministarstvo poljoprivrede svaki mjesec objavljuje nove konkurse.
Dobijete za jedan traktor nepokratnih sredstava 80%, zamislite ako je traktor 100.000, 80.000 neko vrati. To je neviđeno. Država daje garancije da ćete vi ne platite traktor, znači platite traktor samo 20.000, ne dajete oni 80.000 zato što ste sigurni, ima garancija države da će za vas uplatiti ta organizacija koja donira. Tako da sa malim sredstvima dođe do velikog traktora, a mi imamo ovu mehanizaciju, konkretno moja mehanizacija stara 30 godina.
Jovičević je jedan od najvećih proizvođača povrća u Bosni i Hercegovini, obrađuje 150 dunuma zemlje, te kaže da i on čeka da se udruži u klaster i dobije određena sredstva od Europske unije za proširenje.
Konkretno, ja bi radio još jednu hladnjaču velikog kapaciteta i radio bi jedan objekat za kišenje kupca nekih do 200 tona. Ja tu ispravi se stavljeno neću nikad uraditi, ako se to desi, ja već sad imam tržište za to dogovorno, jednostavno ne mogu financijski držati u ovakvoj državi gdje su zaslužili kakvi jesu, znači jednostavno nemoguće uraditi sam, a da se ide u kredite, to je, mislim, suludo u ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca, nekog godina nešto ozbiljno investiramo.
Posljedica neiskorištavanja IPA sredstava jeste nenapredovanje poljoprivrednih domaćinstava, stagnacija te njihovo konačno gašenje. Međutim, i država bi trebalo da se pozabavi ovim problemima, jer je lošim zakonima omogućila da nekoliko ljudi posjeduje stotine hektara zemlje, a neki tek pokoji dunum.
Nedostaje sve. Opšta je neimašnja, tako kažem. Ljudi zasiju, završe proizvodnju, razduže se, neko im je dao da zasiju đubrivo, sjemena i ovo, i kad dođe samo čekaju sljedeće godine, ponovo posiju, razmišljaju u koju banku da odu, gdje da odu, znači jednostavno nema u mom selu 90 nešto proizvođača, 6 ozbiljnih proizvođača. Ovo sve ostalo, ljudi životare od toga, mogu djecu da školuju, mogu da odu da odu na more, mogu da odu na slavu, ali ne mogu nikada da kupe novi traktor, ne mogu nikada da kupe dunom zemlje, ti drugi neki, znači. Mi nešto i dostižemo u toj velikoj priči, ali govorim, ti neki srednji su nestali, a to je ozbiljan problem ovdje.
Jovičević naglašava da poljoprivrednici u BiH moraju da shvate da će napredak uslijediti samo ako se udruže, ako osnuju klastere, nova udruženja ili pristupe ranije osnovanim, te da budu spremni za apliciranje.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europska unija već dvije godine u saradnji sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini provodi projekat Razvoj okvira kvaliteta za cjeloživotno učenje. Jedan od razloga leži u činjenici da bosansko-hercegovački obrazovni sistem još uvijek nije prilagođen europskim standardima i tržištu rada. Ne gubeći vrijeme, neke škole su same po uzoru na europske norme odlučile svoj plan i program prilagoditi potrebama savremenog doba. Pripremila Maja Nikolić.
U brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini nije rijedak slučaj da sami poslodavci financiraju odsjeke u školama kako bi imali kvalitetne zaposlenike u svojim tvornicama. To je posebice vidljivo u mašinskoj struci. Ovaj problem još prije dvije godine uvidjela i Europska unija, te je željela pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ova zemlja u strukovnim školama imala što kvalitetniji kadar koji sve više i u drugim europskim zemljama traže zaposlenje. Alija Grabovica iz Pedagoškog zavoda kantona Sarajevo.
Ono što smo zapazili jeste da je i u lokalnoj zajednici i od strane predstavnika privrednika pokazan veliki interes i želja za boljim povezivanjem i na neki način dodatnim ako trebamo, ako bude trebalo izdvajanjem i opremanjem škola, a sve sa ciljem podizanja kvaliteta i jačanju kompetencija u stručnom obrazovanju za koje se učenici, a i polaznici obrazuju.
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona smatraju da je projekt Europske unije za cjeloživotno učenje donio obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini novi pogled na sustav obrazovanja, te donio nova razmišljanja među direktorima srednjih strukovnih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Tuzla Nikola Čića.
Ovaj projekat izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje u srednjim stručnim školama na području Tuzlanskog kantona. Ja osobno svoj stanje što mogu reći da naravno da uvijek je moguće unaprijediti određene stvari, ali da naši učenici koji završavaju naše srednje škole mogu reći da u određenim svojim profilima izuzetno lako nalaze posao izvan naše tržišta rada, što je najvjerojatnije vrlo često upitno. A isto tako s druge strane moramo reći da i možda i poslodavci s druge strane moraju više ulagati u škole kako bi dobili odgovarajući kadar za svoje potrebe koje trebaju za njihovo tržište rada.
Na naše pitanje jesu li u Bosni i Hercegovini škole spremne na promjene i prilagođavanju tržištu rada, Čiča odgovara.
Naše tržište rada je često usmjereno samo prema određenom segmentu. Kad bi gledali na taj način što je potrebe poslodavaca, možda neke stvari nikad ne bi mogli razvijati u školi. Naime, tržište rada u Bosni je malo. Kad gledamo ga spram onog što se dešava u regiji ili ne govoreći o Europskoj uniji, možda svi pomalo gledamo samo prema obrazovanju koji je on ključnom faktoru koji treba da riješi sve potrebe tržišta rada. Međutim, drugi smo imamo i druge zainteresirane činitelje u tom tržištu rada, to su prije svega poslodavci, ali i privredne komore, pa i više razine vlasti koji treba usmjeravati što je to potreba tržišta rada.
Projekt je posebice ostavio zapažen rezultat u Republici Srpskoj, gdje su nastavni planovi i programi kombinirani, pa će projekt biti veoma lako primijeniti, a u nekim školama već se i primjenjuje. Radmila Kosić-Čučić, pomoćnica u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske.
Pa mislim da su škole spremne i svjesne da prvo imamo sve manji broj učenika, drugo da nam djeca sve češće odlaze, dakle odlaze u inostranstvo, i mislim da je svima interes i svi zajedno radimo u tom cilju da nam se ona djeca koja završe srednju školu zapošljavaju strukama za koje su školovana. Sama privreda naravno je dala jedan početni impuls i zatražila od nas da im damo radnu snagu koja im je potrebna. To je bilo možda i ključno. Ta sistemska promjena ne može nikada ide samo do obrazovanja, već je to jedan ukupan proces u društvu koji je krenuo pozitivno i mislim da su škole spremne da se prilagođavaju. Naravno, one ne mogu same. Prvenstveno im je potrebna podrška u opremanju njihovih radionica, a onda i od samih privrednika da na jedan vrlo sistemski i, da kažem tako, ozbiljan način prime našu djecu na praktičnu nastavu.
Projekt Europske unije nije zanemario ni starije osobe, koje danas u Bosni i Hercegovini vrlo lako kao tehnološki višak ostaju bez posla. Radmila Kosić-Čučić.
Naravno da je ovim projektom bilo obuhvaćeno i obrazovanje odraslih, što podrazumijeva da oba segmenta obrazovanja dođu na nivo koji je potreban privredi. Ja zaista mislim da je ovo jedan sistemski dobar pristup i da će sigurno koristiti školama, jer ono što smo mi već počeli raditi to je da to srednje stručno obrazovanje stavljamo u fokus, jer je zapravo ono prvenstveno značajno za ekonomski rast i za samu konkurentnost na tržištu rada.
Ovakav projekt prilagođavanja obrazovnog sustava tržištu rada nije specifičan samo za Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 10 godina on se provodi u najmanje 155 zemalja diljem svijeta. Mile Dželalija, ugledni znanstvenik i profesor na Splitskom prirodno-matematičkom fakultetu.
Zašto je to sve skupa potrebno? Možemo postaviti pitanje zašto se tako nešto događa u Bosni i Hercegovini i sličnim zemljama tu u regionu, ali možemo i drugo šire pitanje zašto se tako nešto događa, zašto je tako nešto potrebno u cijelom svijetu, jednom Novom Zelandu i Južnoj Koreji i Kanadi i ne znam Velikoj Britaniji koje su daleko razvijenije i mi doživljavamo imaju obrazovne sisteme koje su snažno povezane sa tržištem rada. Mnoge su to zemlje istaknule, a i eksperti slikovito, evo za širu publiku, zbog džungle kvalifikacija koje izlaze u današnje vrijeme u svim obrazovnim sistemima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego puno, puno šire.
Projekt Europske unije, razvoj okvira kvaliteta za cjeloživotno učenje, iako se o tome još uvijek javno ne govori, zapravo je podloga za reformu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. U prilog tome govori i činjenica da su u projekt bila uključena sva ministarstva obrazovanja te pedagoški zavodi na razini cijele Bosne i Hercegovine.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.